Kā Eiropa iecerējusi mudināt valstis rekonstruēt savas vecās dzīvojamās ēkas? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas komisijas apkopotie dati liecina, ka kopumā ēku patērētā enerģija veido aptuveni 40% no visas Eiropas kopējā enerģijas patēriņa un rāda 36% no siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm. Šis fakts padara ēku energoefektivitāti par vitāli svarīgu, lai Eiropa spētu kļūt videi draudzīgāk. Turklāt svarīgi ir tieši ēku renovācija, jo jaunus būvēto ēku, kuras atbilst visām jaunajām energoefektivitātes prasībām, nav nemaz tik daudz. Taču ar renovāciju īpaši labi nesoks.
Saprotu, ka problēmas nav tikai Latvijai. Tad ko Eiropas komisija ir secinājusi?
Eiropas komisija ir secinājusi, ka kopumā atbilstoši energoefektivitātes prasībām līdz šim tiek renovēts vidēji 1% ēku gadā. Kopumā ir renovēta 11% no esošā ēku fonda. Nu, nav jābūt lielam pareģim, lai saprastu, ka skaisto mērķi līdz 2050. Gadam sasniegt to, kad Eiropa ir klimata neitrāla vieta, šādos tempos neizdosies. Īpaši ir, ja ņemam vērā, ka aptuveni 75% jeb 2/3 no ēkām Eiropā joprojām ir uzskatāms par energo neefektīvām. Un te nu arī parādās problēma. Ja ar esošajiem renovācijas tempiem mēs mēģināsim sasniegt skaistos mērķus, tad taisnība sakot, tam būs vajadzīgs nevis pāris desmit gadus, kā ir iecerējis Eiropas komisija, bet gan pāris gadsimti.
Nu, un tad ar kādām metodēm Eiropas komisija spiedīs tās dalību valstis pievērsties māju siltināšanai?
Lai tikt ārā no lēnās renovācijas gaitas, kā arī lai dotu papildus grūdienu ekonomikai pēc Covid izraisītās krīzes, Eiropas komisija ir izveidojusi jaunu stratēģiju, kur visai poetiski sauc renovācijas vilnis Eiropai par zaļākām ēkām, jaunām darba vietām un labāku dzīvi. Stratēģijā noteiktais mērķis ir līdz 2030. Gadam renovēt vismaz 35 miljonus ēku, gan dzīvojamās, gan nedzīvojamās. Tomēr, lai tā stratēģija nepaliktu tikai skaists dokuments ar cēliem mērķiem, šogad būs jāpaveic vēl pamatīgs darbs. Tostarp Eiropas komisija ir apņēmusies mainīt energoefektivitātes direktīvu un ēku energoefektivitātes direktīvu. Iecers paredz, ka jaunajām ēkām tiks ieviesta daudz stringrāka prasība iegūt energoefektivitātes certifikātu. Taču līdz šim vairākās dalību valstīs certifikāti saņēmuši mazāk nekā 10% ēku. Savukārt jau esošajām ēkām pakāpeniski tiks ieviesti obligāti minimālie energosnieguma standarti. Ar Latviju ar to varētu būt diezgan liels problēmas.
Proti, ja mēs šos standartus neieviešam, tad būs problēmas ar Eiropas komisiju un iespējams sodi?
Tā tas var gadīties.